Det passer veldig godt det vi skal snakke om både i dag og på andre påskedag, med det som på en måte er tematikken nå i påska. Vi holder på med romerbrevet. Vi holder på med å forstå hva evangeliet er for noe, både hva Gud har gjort og hvor det treffer, hvor vi trenger det i våre liv. Og vi skal lese i dag fra Romerbrevet 8, vers 10-17. Ta veldig gjerne med dere Bibel, for da er det mulig å følge litt bedre det jeg sier. Og samtidig så kan du jo notere og streke under ting som du opplever Gud taler personlig til deg gjennom det som jeg taler. Da skal vi lese altså fra Romerbrevet 8, og så er det vers 10-17 i Jesu navn. Og dersom Kristus er i dere, er vel kroppen død på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Men hvis hans ånd som oppreiste Kristus fra de døde bor i dere, da skal han som oppreiste Kristus fra de døde også levendegjøre de dødelige kroppene deres ved sin ånd som bor i dere. Derfor, søsken, er vi ikke skyldige overfor kjøttet, slik at vi skulle leve etter kjøttet. For dersom dere lever etter kjøttet, skal dere dø. Men hvis dere ved ånden dreper legemets gjerninger, skal dere leve. For så mange som blir ledet av Guds ånd, de er Guds barn. For dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd, og i ånden roper vi Abba, far. Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Og hvis vi er barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal bli herliggjort sammen med ham. Himmelske Far, jeg har lyst til å takke deg i dag for det vi kan sette oss ned ved dine føtter, Herre, og lytte til hva du har å si til oss, Gud. Herre, takk for disse versene som vi fikk lese nå, Gud. Takk at de er full av kraft, det er full av liv, det er full av håp, det er full av glede, Herre, og det er fulle, Herre Jesus, av deg. Og jeg bare ber nå, Far, om at du skal hjelpe meg til å legge dette fram, Herre. Du ser det som ligger på mitt hjerte, det som brenner i meg, Herre Jesus, som jeg lengter inderlig, Herre Jesus, etter å kunne gi, Herre, at det skal bli levende, at det skal bli åpenbart, at det skal bli kraft inn i livene til alle oss som sitter her i dag, Herre. For vi trenger virkelig deg, Herre. Vi trenger virkelig å se, Herre, hva du har gjort for oss. Vi trenger virkelig å se hvilken pris du betalte for oss, Herre. For at våre liv kan bli det de skal være, Herre. Så, Hellige Ånd, vi inviterer deg med. Vi vet du allerede er her, men vi inviterer deg med igjen og sier, Hellige Ånd, kom og hjelp oss. Hjelp oss å se. Hjelp oss å forstå. Hjelp oss å se Jesus tydeligere, klarere i dag, Herre. Hjelp oss å forstå hva du vil si til oss i dag, Herre. Hjelp oss å gjøre det personlig, Herre. Og hjelp meg, Herre, til å formidle i dag. Jeg ber om at du skal lede min tunge, lede mine ord og lede mine tanker mens jeg stiller meg fram i dag. I Jesu navn. Amen. Jeg skal begynne en litt annen ende her i dag. For det 13. januar 1982 i Washington, USA, så tok dette her flyet her av fra rullebanen en tidlig morgen. Det var veldig dårlige værforhold, kulde, ekstrem kulde, snøstorm. Og da flyet tok av, så klarte de ikke å oppnå tilstrekkelig høyde, så det gikk rett i en bro over en elv som het Potomac-elven. Etter at flyet hadde krasjet i broa, gikk det ned i elvevannet og sank raskt til bunns. Men halepartiet til flyet ble liggende og flyte i vannet, og på det halepartiet så hang det 6 overlevende passasjerer. Problemet var bare at det var så kaldt at elva var full av is, og vannet var ekstremt kaldt, så umiddelbare redningsforsøk var veldig vanskelig. De prøvde å svømme ut med våtdrakt, de prøvde å komme ut med båt, men de store isflakene gjorde det veldig, veldig vanskelig. Så til slutt så måtte de inn med helikopter for å få redda ut disse 6 passasjerene. Når helikopteret kom og senka redningsbøya ned, så la de spesielt merke til én mann. Han virka litt mer årvåken, litt mer oppegående enn de andre 5 passasjerene. Denne mannen, han skulle senere bli identifisert som Arlen Dean Williams. Og hver gang redningsbøya kom ned, så grep han tak i en av de andre passasjerene, hjalp dem å få redningsbøya på så de kunne bli heist opp. Og mens redningsaksjonen pågikk, så var det det som var mønstret som gjentok seg. Bøyen gikk ned, Arlen tok bøya, fikk den på en annen som ble heist opp. Og da den femte passasjeren endelig var brakt i sikkerhet, og de reiste tilbake for å hente Arlen, så var han borte. Han hadde sunket. Og senere så fant de kroppen hans. Den dagen her så ga Arlen Dean Williams noe til de andre passasjerene. Han ga de livet. Men i den prosessen så offret han sitt eget liv. Og da kan man si at de andre passasjerene, de står i gjeld til Arlen Dean Williams. De står i gjeld til han. Ikke en sånn type gjeld sånn som du og jeg sikkert har, på hus eller bil eller et eller annet, som er en gjeld som vi vet vi må betale tilbake med renter, og som vi betaler tilbake fordi vi er redd for konsekvensene hvis vi ikke gjør det. Nei, disse menneskene her, de står i en gjeld som de aldri kan betale tilbake, som ingen forventer at de skal betale tilbake, men som de allikevel sikkert ønsker og opplever et ønske om å få betale tilbake. Kanskje vil de bruke resten av livet sitt for å hedre minnet til denne mannen her. Hadde han etterlatet, så vil de sikkert ta seg av de. De vil gjøre noe. Hvorfor det? For de har en gjeld. Og den gjelda er noe som vi kaller på norsk for en takknemlighetsgjeld. En takknemlighetsgjeld. Den skal ikke betales tilbake, den kan ikke betales tilbake, men man vil betale den tilbake. Og kjære brødre og søstre, sånn er det vi skal og må leve som kristne. Mennesker som blir drevet av en takknemlighetsgjeld. Og ut fra de versene som vi leste i dag, så skal vi se litt på hva Gud har gjort for oss. Hva har han gitt oss? Og vi skal se hva det kostet han. Og så har jeg lyst til å si litt om hvordan det forandrer hvordan vi lever livene våre. Vi skal begynne med hva Gud har gitt oss. Paulus, han begynner med å si i vers 10, «Hvis Kristus er i oss, så er vel kroppen død på grunn av synden, men ånden er liv på grunn av rettferdighet.» Hva mener Paulus med det? Vel, for en del år tilbake så flyttet jeg på hybel for første gang. Det var i 1999, det er ganske mange år siden. Og jeg skulle gå på bibelskole, og fikk en sånn liten hybel da, i et hus, og ville gjøre det litt koselig der. Så en av de tingene jeg gikk til innkjøp av var planter. Tre stykker, og de plantene, de er jo sikkert noen her inne som har grønne fingre som ikke skjønner dette her, men disse plantene, de levde ikke så veldig lenge. Det gikk cirka to uker, så var to av tre døde. Den tredje, den overlevde av en eller annen merkelig grunn. Men disse plantene, i min varetekt, døde ganske fort. Og hvorfor det? Vel, jeg skjønte i hvert fall det at planter er noe ganske skjøre greier. De krever godt stell for at de skal overleve. Og når Bibelen snakker om oss mennesker, så sammenligner den oss med planter. Skjøre og kortlevde. Mennesket er som gresset, står det i Bibelen mange plasser. Vokser opp, kommer østavinden, og så visner det, så er det borte. Så ser du ikke noe mer til det. Jeg vet ikke om du synes det er en passende beskrivelse for ditt liv. Noen av dere er litt yngre enn de andre, og da tenker man, nei, men livet er jo langt. Men når du har blitt litt eldre, så begynner du å skjønne at, oi, det er ikke så langt allikevel. Og så kan du kanskje oppleve at noen som er like gammel som deg har gått bort, eller blitt alvorlig syke. Og så bare skjønner du at livet er ikke akkurat så veldig langt, og det er skjørt. Du når din fysiske topp cirka når du blir 25 år gammel, og så går det nedover derfra. Hvorfor det? Jo, sier Paulus, på grunn av synden. Fordi at synd har kommet inn, så har det gjort noe med den fysiske verden, inkludert vår kropp, sånn at vi blir gamle, og vi er skjøre, og vi dør. Men ikke bare handler det om det ytre, men det handler også om det indre. Det du ser på din kropp på utsiden når årene går, Det sier noe også om hvordan du og jeg på innsiden. På grunn av synden så har vi fått dødelige kropper, og på grunn av synden så har døden kommet inn på innsiden, sånn at vi døde innvendig, og en dag så går alle mennesker fortapt. Men så sier Paulus at vi kristne, selv om kroppen død på grunn av synd, så ånden levende på grunn av rettferdighet. Selv om det yttre forgår, sier Paulus en annen plass, så skal det indre fornyes dag for dag. Vi har liv på innsiden, selv om det yttre blir dårligere og dårligere, og vi får flere og flere skavanker og problemer etter hvert som årene går. Men, når du leser videre her, så står det ikke bare det. Paulus sier videre at når Gud reiste Jesus opp fra de døde, så skal han som reiste Jesus opp fra de døde også levendegjøre deres dødelige legemer. Hva betyr det? Jo, det betyr at en dag så skal den kroppen som du sikkert på et eller annet tidspunkt var relativt fornøyd med, og som plutselig ble dårligere og dårligere, eller som etter hvert ble dårligere og dårligere og dårligere, den kroppen skal bli ny. Den skal stå opp, og så skal den bli helt perfekt. Så vi som kristne, vi trenger ikke bare å si, ja, det yttre forgår, men det indre, det overlever. Nei, vi kan si at selv om alt går nedover på utsiden, selv om det går nedover hver dag for dag, jeg kjenner jeg får vondt her, og jeg kjenner jeg får vondt der, og liksom, jeg var så vakker før, jeg ikke så vakker lenger nå, ikke sant? Og ting som kan deprimere, som deprimerer så mange mennesker i verden i dag, at de bruker masse penger på å holde liksom ting oppe. Sant? Vi kristne, vi trenger ikke det. Hvorfor det? For vi vet at, ok, det går nedover, men så en dag så skal vi bli hel igjen. Kroppen min skal bli hel. Vi tror ikke bare på en evighet hvor vi skal leve som ånder. Vi tror på en evighet hvor vi skal leve som mennesker. Ånd, sjel og kropp. Det forteller Bibelen oss. Fantastisk. Vi får liv på innsiden, og vi får liv på utsiden. Og når vi blir døpt, så det det som ligger i hele dopshandlingen. Når du går under vannet og opp igjen, så symboliserer det at du dør på innsiden og får nytt liv på innsiden. Men det snakker om en ting til også, og det at en dag så skal din kropp dø, men så skal du stå opp igjen på utsiden. Du skal bli helt ny på innsiden og på utsiden. Det har Gud gitt deg gjennom Jesu død og oppstandelse. Tenk så herlig da. Tenk så bra. Vi blir jo litt redde når vi begynner å få vondt, og vi merker at kroppen ikke fungerer sånn som den skal. Sant? Vi får litt sånn panikkfølelse. Vet du hva jeg mener? Tenk om det aldri blir bra igjen, liksom. Tenk om jeg, må jeg leve med dette her resten av livet? Så kan du vite, når du har Jesus på innsiden, når den hellige ombord i deg, så det et bevis på at en dag så tar det slutt, så skal du bli helt ny. Ny sånn som du på innsiden, på utsiden. Er ikke det bra? Er ikke det noe å glede seg over? Men Bibelen forteller oss at det mer. Den hellige ånd i oss, den vittner om noe som enda mer. Fantastisk, ulogisk, uhørt, uforståelig, nemlig at vi har blitt Guds barn. Og da tenker liksom mange av oss, åja, var det det du mente? Sant? Guds barn, ja, det har vi hørt så mange ganger. Sant? Er det så fantastisk å være Guds barn? Er det så spesielt? Vel, alle her har sikkert, eller mange har sikkert hørt historien om den fortapte sønn. Fortapte sønn, han var barn i sin fars hus, hadde alt han trengte, men var ikke fornøyd med livet sitt, fikk den delen av arven som skulle være hans, og så reiste han vekk, og så sløste han vekk alt sammen, ødela hele livet sitt og endte opp i grisebingen. Og for en jøde, så du på bunn når du i grisebingen. Det var den mest urene plassen du kunne være nesten. Der var han. Og så begynner han å tenke. Når livet på bunn, alt ser håpløst ut, så begynner han å tenke på faren sin. Så tenker han, vel, jeg kan nok ikke komme tilbake til far. Det går ikke. I hvert fall ikke som sønn. Men hva om jeg spurte om jeg kunne bli en tjener? Finns det kanskje en sjans for at jeg kan bli den laveste tjeneren hjemme hos pappa? så tänker han på faren sin och vet att faren är en god far och att han är barmhärtig och kärlig och kanske har den chansen tänker han. Väl, det skadar inte att pröva. Och så börjar den förtappade sönen att gå på väg hem och så övrar han i huvudet sitt. Gud, jag har syndet mot himlen och mot dig och jag förtjänar inte längre att vara din son. Men kan jag inte bli en av tjänarna dina? Övar han på hur han ska si det, ikke sant? Och så medan han går där och över, plötsligt så ser han faren komma löpande mot han och ta han i armen hans och omfamna han. Och så börjar han, ikke sant? Far, jag har syndet mot himlen och mot dig. Psst! Säger faren. Hysch! Och så bara ropar han på tjänarna som kommer med klär, med ring på fingeren som ett tegn på att han var son. Så lagar han fest och feirer att sönnen har fått komma tillbaka. Jag vet inte om vi klarar att se hur otroligt uhört det där är. Det är så uhört att han sönnen som är igen han inte blir med på festen en gång, så irriterad är han. Det går ju inte an. Så klar, du kunde gjort han till en tjänare, det är grejt, det hade godtatt. Vi får visst han har fått bli en tjänare som skulle jobba och betala tillbaka allt det han hade slöst veck. Det hade varit grejt, men du gör han till en sönn igen. Det är uhört, det är galt, det är inte rätt. Han borde göra upp själv. Vet du vad? Hvis Gud hade frälst oss och gjort oss till sina tjänare, akkurat som änglarna, så hade Gud varit oändligt barmhärtig mot oss. För samlingen med det vi har förtjänat, så är det uhört att vi bara skulle få bli tjänare. Men Gud, han gör oss till barn. Och så lägger han den helige ånd i oss som kallas för barnekårets ånd, säger Paulus här. Barnekårets ånd. Som bor i hjärtan våra. Barnekår, det är ju inte ett ord ni brukar så väldigt mycket i vardagslivet, är det? Nej. Väl, det grekiska ordet som blir brukt här är ett ord som egentligen bäst på norsk kan översättas med adoption. Och när man säger det så är det någon som tänker, det var ju så starkt att Gud har adopterat oss. Detta ord här blev brukt i det gamla romerriket som ett ganska vanligt juridiskt begrepp och här är det en sån forskare på det nya testamentet säger om detta här. I romerriket var en adopterad son, en son som blev bevisst valt av sin adoptivfar för att vidareföra navnet hans och arve bo hans. Han var inte i det minste underlägen en son som var född på naturlig måte och kunde ofta nyta mer av farens hengivenhet och gengi farens personlighet på en mer, ska det stå där, värdig måte. Adoption, vet du vad? På en måte å si at Gud har adoptert oss som sønner og døttere, er sterkere. Fordi, for det første, så betyr det at det eneste som skiller deg og meg som kristne fra Jesus, som er Guds eneste, enbårne sønn, det eneste som skiller oss fra han, det er at han er født og vi er adoptert. Men i alt det andre, i vår status och i vår rättighet framför Gud så är vi på samma plan. Har du tänkt på det någon gång? Det är ganska otroligt att Gud gör oss verkligen till sina söner och döttrar. Och för det andra så betyder det att du och jag är valt. De barn du får, de får du lite sån i fanget, sant? Du väljer inte om det blir gutt eller jente. Du väljer inte om det blir en hissipropp eller en smörblig liksom liten gutt eller jente. Du väljer inte de barna du får. De bara kommer. Och så tar du det du får. Det är säkert någon förälder i någon tillfällen svagt ögonblick har haft så mycket vanskligheter med barna sina att ett svagt ögonblick kunde tänka, "Åh. Nej, det tänker kanske inte det." Men i vart fall. Men Gud, han fick oss inte bara i fange. Gud fick inte bara dig i fange. Det var inte så att någon liksom glad dig och mig på dörren hos Gud och så sa så måste Gud bara oj, jag måste ta han här. Nej. Gud valde dig. Gud valde dig. Gud ville ha dig. Är inte det ganska bra? Han ville ha dig för han älskar dig. Och som Guds barn så har han gett oss ett farsförhåll. Du vet, husker du hur det var när du var liten? Och du visste bara det att mamma och pappa, de är där alltid. De vet alltid vad du gör. Och oavsett vilken situation det kommer upp i så kan pappa eller mamma ordna upp. Sant? Husker du hur det var? Näsegrus beundring, mamma och pappa. Min pappa är starkare än din pappa, sant? Pappa, mamma, fantastisk. De hade alltid kontroll. Og så vokser vi opp litt, og så skjønner vi at sånn var det ikke i det hele tatt. Og så blir verden plutselig et mye mer utrygt sted. Her det ingen som har kontroll, ingen som vet hva de gjør. Ingen som nødvendigvis kan gjøre meg helt trygg. Men det du og jeg følte når vi var barn, den tryggheten vi følte på, den beundringen vi hadde for våre foreldre, den helt sann om Gud. Gud vet hva han gjør. Gud alltid der og kan alltid trøste. Og det finns ingen situation hvor du alene og ikke Gud kan hjelpe deg å ordne opp. Det har Gud gitt oss. Står det her. Barnekåret sånn, hvor vi roper Abba, far. Og så står det videre at Guds ånd vittner med vår ånd at vi Guds barn. Har du noen gang kommet til en situasjon hvor andre menneskers meninger eller argumenter eller dine egne følelser liksom gjør at du begynner å tvile. Du kjenner, oi, det sant dette jeg tror på? Det sant dette jeg satser livet mitt på? Men så har du plutselig merket at det et eller annet som lever på innsiden din. Argumentet treffer deg her oppe, følelsene liksom i deg, men så det noe sterkere på innsiden, som gjør at du kan overvinne de følelsene, overvinne det argumentet som kommer imot deg, overvinne den uroen som blir sendt fra en annen person inn i ditt liv. For du bare vet, nei, det sant. Jeg vet det sant, og ingen kan komme og ta den ifra meg. Den vissheten som jeg har på innsiden, det den hellige ånd som vittner i din ånd at du Guds barn. Og så til sist så har han gitt oss en arv. Det å si på Paulus sin tid, at man var et Guds barn, det hørtes utrolig mye mer støtende ut enn det gjør i dag. Hvorfor det? Jo, for at når man tenkte på barn på den tiden, så tenkte man en gang på arving. Så hvis du sa jeg Guds barn, så sa du også jeg Guds arving. Og det var jo bare helt uhørt. Du kan ikke si at du Guds arving. En arving jo en som arver alt som faren har. Og så sier du at du Guds arving. Vi vel ikke Guds arvinger? Jo, her står det. Vi Guds arvinger og Kristi medarvinger. Og hva det vi skal arve da? Vel, det helt vilt. Det som står i Bibelen, det står alle ting. Alle ting. Alle ting. Når denne verden blir ny, så skal alle vi som tror på Gud, sammen med Jesus, få eie alt. Alt blir vårt. Og vi får nyte av det, vi får glede oss over det. Og vi får takke Gud for det. Det himmelen, det evigheten, hvor vi får absolutt alle ting. Og da skal vi bli herliggjort, da skal kroppen vår bli ny, da skal vi få en ny, sterk kropp som ikke dør, som ikke blir svekket av sykdom, som ikke forgår, men som skal være for alltid. Og så står det liksom, så står det videre, så sant vi lider med han. Jeg tenkte jeg ikke skulle si noe om det i dag, jeg skal si litt om det neste gang, på andre påskedag. Men poenget her, at vi trengte virkelig hjelp. Vi trengte virkelig hjelp. Vi var fullstendig fortapt. Og hva gjør Gud? Han gir oss ikke det vi trenger. Han gir oss mye, mye mer enn det vi trenger. Det sannheten om hva Gud har gitt oss i Jesus Kristus. Mye mer enn det vi trengte. Han mann dere hørte om i stad, Arlen Dean Williams. Det spesielle med hans historie ikke at han bare hjalp andre mennesker, for det det mennesker som gjør hele tiden, men det spesielle var at da han hjalp andre mennesker, så offret han sitt eget liv, og han gjorde det frivillig. Og når vi ser på Gud, ser på Jesus, så handler det ikke bare om hva han ga oss, men det handler også om hva det kostet han. Vi frelst, vi Guds barn, men det var ikke gratis for Gud. Jesus, han betalte en høy pris som han ikke måtte betale. Han måtte ikke betale. Hva mener jeg med det? Jo, det var ingenting som tvang Gud, Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd til å legge den planen om at Jesus skulle komme til jorda, bli menneske og dø og gjennomføre den. Det var ingenting som tvang dem til å gjøre det. Det var ingenting som tvang Jesus til å forlate gleden og herligheten i himmelen, hvor han for evighet hadde bare gledet seg og hatt det godt. Og så bli et menneske, fattig, svagt. Det var ingenting som tvang Jesus til å gå rundt, forkynne, helbrede mennesker, drive ut onde ånder, for mennesker som sikkert i stor grad var utakknemlige, som ikke ville vende om, som ikke ville ha noe med han å gjøre, som forkastet han. Det var ingenting som tvang Jesus til å reise til Jerusalem når han visste at dette her blir min siste reis til denne byen her. Det var ingenting som tvang Jesus når han var i Getsemanes hage. Og Gud holdt begeret framfor han, begeret med hans vrede, Guds rettferdige vrede over vår synd. Det var ingenting som tvang Jesus til å si, din vilje skjer ikke min vilje. Det var ingenting som tvang Jesus å bli med soldatene som kom og hentet han til det høye råd. Han sa det selv til Peter når Peter prøvde å forsvare han. Hvis jeg ville, så kunne jeg kalt på en legioner av engler. De ville komme, de ville kjempe for meg. Det var ingenting som tvang Jesus til ikke å forsvare seg når han sto foran det høye råd. Han sa ingenting. De kom anklage på anklage på anklage. Han sa ingenting. Han kunne sikkert forsvart seg veldig godt og bli satt fri hvis han ville. Det var ingenting som tvang Jesus til å si at dere skal få se menneskesønnen sitte eller komme med skyene og bekjenne seg selv som menneskesønnen, en titel som ble brukt om Gud og dermed ble dømt for blasfemi. Det var ingenting som tvang Jesus til å tåle hån, piskeslag, til å bære korset og la seg korsfeste. Og det var ingenting som tvang Jesus når han hang på det korset og begynte å kjenne smerten over å bli korsfesta. For det er en ubegripelig, grusom, fryktelig smerte som setter inn når du henger på det korset der en liten tid. Du blir bare sakte, men sikkert kvalt, forteller de som vet noe om dette her. Og du bare kjemper hele tiden og prøver å holde deg oppe, for at ikke du skal bli sakte, men sikkert kvalt. Ingenting som tvang Jesus til å bli på det korset. De spottet han og sa, stig ned fra korset, og sannheten er at han kunne gjort det, hvis han ville. Det var ingenting som tvang Jesus til det punktet hvor han skrek ut hjerteskjærende, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Vår Gud, Guds sønn, ble adskilt fra Gud Faderen. Et uendelig, et ubegripelig offer for oss. Men det vi trenger å forstå, det var at Jesus hang der frivillig. Ingenting som tvang han, men han gjorde det for deg. Han gjorde det fordi han elsker deg, og fordi han ville vinne ditt hjerte, og fordi han ville frelse og redde deg. Det kostet han en høy, høy pris, men Jesus, Gud, Fader, den hellige ånd, vår Gud, mente at det var verdt det. Mente at du og jeg var verdt den prisen. Det bør forandre hvordan du og jeg lever. I vers 12 så sier Paulus at vi ikke er skyldige overfor kjøttet, så vi skulle leve etter det. Kjøttet er et begrep i Bibelen som brukes som vår syndige natur. Altså et eller annet i oss som alltid vil det motsatte av Guds vilje. Jeg tror de fleste vet hva vi snakker om. Et eller annet i oss som vil gjøre opprør mot Gud, som ikke vil det som Gud vil. Men han sier vi skylder ikke det kjøttet noen ting som helst. Vi har ingen gjeld til det kjøttet. Vi har ingen gjeld til våre syndige lyster og til vår syndige natur. Hvorfor det? Jo, for det ditt kjøtt og mitt kjøtt har aldri gjort noe for oss. Aldri gitt oss noe godt. Det har bare gitt oss død. Død og fordervelse. Problemet er at vi mennesker, vi bedrar oss selv og tenker at det som våre lyster vil, det som vårt kjøtt vil, hvis jeg bare hadde det, hvis jeg bare fikk det, hvis jeg bare ga meg selv til det, så vil jeg finne lykke, så vil jeg finne fred, så vil jeg finne håp, så vil jeg finne mening. Men så blir vi alltid lurt. Så bringer det alltid død inn i livene våre. Tomhet og død. Vi skylder det ikke noe. Vi skylder ikke kjøttet noen ting som helst. Og det som er underforstått her, det er at vi skylder ikke kjøttet noe, men vi skylder Gud alt. Vi skylder Gud alt. Vi står i takknemlighetsgjeld til Gud. Ikke som et banklån som vi frykter vi ikke skal klare å betale. ikke trelldommens ånd, hvor loven sier lyd eller dø. Nei, vi har fått barnekårets ånd, en takknemlighetsgjeld i våre hjerter. Og vi sier til oss selv, når han har gjort alt dette for meg, når han har gitt meg alt dette, og når han betalte denne prisen for meg, hvordan kunne jeg da gjøre noe annet enn å leve mitt liv for han? Hvordan kunne jeg gjøre noe annet da enn å tjene han? Og det tar bort all frykt, og så gir det oss en ny type frykt. Jeg skal forklare hva jeg mener med det. For snart 10 år siden så ble jeg pappa for første gang. Da fikk jeg en liten gutt, en liten baby i armene mine. Og jeg var fylt med en enorm glede, husker jeg, men samtidig også ganske mye frykt. For jeg tenkte, holder jeg hodet rett nå? Sant? Gjør dette riktig nå? Hva om jeg mister han når jeg går? Rebecca kan vittne om at jeg våkna flere ganger på natta. Og så drømte jeg at Nathanael hadde, at vi hadde tatt han opp i senga, at Rebecca hadde amma han på natta, så vi sovna alle sammen, og plutselig så ramlet han ut av senga. Flere ganger så våkna jeg på natta, og bare, hvor Nathanael? Sier Rebecca, slapp av, han ligger og sover i senga. For det fanns en frykt i meg. Men var det en frykt for at, hva ville politiet si hvis de fant ut at jeg var en sånn dårlig pappa? Eller ville barnevernet komme inn i bildet her? Eller ville folk anklage meg for å være en dårlig far? Nei, det var ikke det som var frykten som lå bak. Det var fordi jeg hadde fått, det var så vakkert. Det var så fantastisk. Det var et mirakel som hadde kommet inn i mitt liv. Og jeg var så redd for at jeg skulle gjøre noe som kunne ødelegge det. Og sånn tror jeg Guds frykt er også. Gud har gitt oss noe fantastisk. Han har gitt oss noe vakkert. Han har gitt oss noe godt. Han har gitt oss evig liv på innsiden. Han har gjort oss til sine barn. Og vi ønsker ikke på noen som helst måte å ødelegge det. Ødelegge eller skade det verket som Gud har begynt i mitt liv. Jeg ønsker å holde det hellig. Jeg ønsker å ta vare på det. Jeg ønsker å gjøre alt jeg kan for at det Gud har begynt i meg, det skal han også få lov til å fullføre. Det er det som motiverer oss til, som Paulus sier her, å drepe legemets gjerninger. Er ikke det et voldsomt uttrykk? Drepe legemets gjerninger. Vet du hva det største problemet vårt er da? At vi så fort glemmer. At vi så fort glemmer. For vi har en takknemlighetsgjeld, men med en gang vi glemmer hva vi har fått og hva det kostet Jesus, så glemmer vi den takknemlighetsgjelden vi har, og så begynner vi å leve som ikke vi hadde noen ting å være takknemlig for. Vi glemmer hva synd er, at den er død, at den må drepes. Det er ikke noe bra med synd. Det har ingenting godt å gi oss. Gud vil bare minne oss på det om igjen og om igjen. Og våre liv må være aggressive mot synden i våre liv. Jeg vil ikke ha det der i mitt liv. Jeg vil ikke at det skal være. Jeg vil ikke si sånne ord. Jeg vil ikke tenke sånne tanker. Jeg vil ikke gjøre sånne gjerninger. Jeg vil ikke ha det i mitt liv. Drepe kjødets gjerninger. Aggressivt gå til krig mot onde i våre liv. Men det er ikke nok. Det er ikke nok, for i vår egen kraft så kan vi ikke forandre oss selv. I vår egen kraft så kan vi ikke stå imot denne kjødets kraft i vårt liv, sånn som vi har snakket om de tidligere gangene. Vi har det ikke i oss, men vi dreper kjødets gjerninger. Vi dreper dette negative i oss ved ånden, sier Paulus. Ved ånden. Ved, som vi sa siste gang, å rette sinnet mot det som hører ånden til. Når du og jeg står i kamp, så er det som skjer her oppe som er viktig. Når du og jeg blir fristet, vet du hva vi må gjøre til oss selv da? Vi må begynne å preke. Ikke prek, fy, fy, fy. Ikke gjør det. Tenk hva som skjer da. Tenk hva mennesker vil tenke om deg. Dette er ikke bra. Husk de 10 bud. Nei, det vi må begynne å preke til oss selv, det er det her. Jesus døde for deg. Jesus ga sitt liv til deg, for deg. Han har gjort deg til sitt barn. Han har gjort deg til sin arving. Han har velsignet deg. Han har gitt deg så mange ting du ikke fortjente. Han har øst ut av alt han kunne gi, Gud selv, som ikke trenger noe eller noen ting. Han bestemte seg for å øse ut av sin kjærlighet på ditt liv. Og så preker du sånn, så blir bare synden mindre og mindre attraktiv. Du bare kjenner hvordan i all verden kan jeg bli dratt til det greiene der. Nå har jeg fått noe som så vakkert og så godt sånn som det her. Når du og jeg sure og utaknemlige, det noen som blir det noen gang her inne? Jeg har i hvert fall opplevd det 2-3 ganger i mitt liv. Hva gjør vi da? Jo, jeg har måttet gjøre det mange ganger i mitt eget liv. Sette meg ned. Gud, nå må jeg takke deg. Takk at du har frelst meg. Takk at jeg ditt barn. Takk at du har tatt bort all min synd. Takk at du har gitt meg framtid og håp. Takk at en dag så skal alt det vonde på den jorda her være slutt. Takk Jesus at du hører meg når jeg ber. Og så begynner jeg bare å takke Gud for alt jeg har. Og så er det et eller annet som løsner i livet mitt. Så forsvinner den klamme, vonde hånda over livet mitt, som jeg liksom ikke klarer å bli kvitt. Jeg klarer ikke å la være å være sur og utaknemmelig. Sant? Du kan ikke ta det sammen. Du vet hvordan det er, sant? Spesielt når du var liten, og du skulle liksom være glad. Du var sur og gretten, og så snakket du liksom med mamma, og ble enig med at nå skulle vi være glad. Ja, ja, ja. Så blir det sånn halvhjertet, sant? Det blir litt smil på andre siden. Ja, smil da. Sant? Det går bare ikke. Men når du går til Jesus og blir fylt med ånden som forteller deg hva du har, ja, da blir det liv igjen. Nå har jeg talt ganske lenge, tror jeg. Ja, det har litt rann igjen. Tåler det 2 minutter til? Bare en liten formaning her til slutt. Vi lever i en tid med masse media. Det vil si at TV, internett, gjennom mobiltelefon og TV-apparater og datamaskiner, alt mulig, bare fyller oss. Eller vi kan la oss fylle av det i hvert fall. Når du og jeg sitter en kveld foran TV-en, sitter en kveld foran datamaskinen vår eller mobiltelefonen vår, hva gjør vi da for noe? Jo, da retter vi sinnet mot det som hører kjøttet til. Veldig, veldig ofte så merker vi at det kommer ikke så veldig mye godt ut av det. Vi blir ikke så forandret, vi kan ofte bli gretne, sure, merker at det sår et eller annet inn i livene våre som ikke er godt. Mens når vi setter oss ned i stillhet, tenker på Gud, leser hans ord, så skjer det noe med oss. Har du merket det? Du får en indre fred, du får en indre ro, og du merker at du får kraft til å være den du ønsker å være. Og det er så lett. Det er sikkert fra djevelen i disse mobiltelefonene. For det er så lett å bare ta den opp og kikke på når som helst. Sant? Jeg vet akkurat hva det er. Bare spør Rebecca. Jeg sliter med det også. Sant? Det er så lett å bare gå inn, og så dras vi i den verden, og så retter vi tinget mot det som hører kjøttet til. Apropos mobiltelefonen. Men vi trenger, ja. Men vet dere hva? Vi trenger å skape et rom for Gud i livene våre. Og da må den der mobiltelefonen noen gang få lov til å ta ferie. Stu han vekk. Putt han ned i do. Da var han stille en stund. Neida, men altså, få den vekk fra livet. Skru den av i perioder. Så det ikke så tar lang tid å få den på, sant? For det som er så greit med mobilen og nettbrettene våre, det er bare å trykke på en knapp, tikk, så er du inne med en gang. Sant? Få det litt vekk. Sånn at ikke det er så lett å så fylle seg med ting som ikke bygger oss opp og gjør oss til de vi vil være. Nå skal vi gå inn i påska. Jeg har bare lyst til å oppmuntre oss alle sammen til å grunne på det her. Vi har fått liv på innsiden, på utsiden. Vi har blitt Guds barn. Ordene kan høres så svake og så små ut i seg selv. Det blir liksom en sånn kristen klisjé. Gud har gitt oss liv, og vi har blitt Guds barn. Men så står det noe. Paulus sier at ord om korset er en dårskap for de som går fortapt. Det ser ikke noe særlig ut. Det høres bare ut som ord, det høres bare ut som noe greier. Men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. For oss som blir frelst, er det Guds kraft. Hvorfor det? Jo, for at den hellige ånd bor i oss, og lar oss få se at dette er virkelig, dette er ekte, dette er reelt, dette er sant, dette har jeg fått. Dette er mitt, og Jesus ga det til meg. Skal vi ta og reise oss opp, og så kan vi be sammen til slutt.